Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Светија Оче метоподанским наговором, по згледу Светега Јожефа не допустимо да нам совраштво, антипатија и тиха језа заструпио душо. С папежем Франчишком скози минули теден.
In questa quarta domenica di Avvento, il Vangelo ci racconta i fatti che precedettero la nascita di Gesù.
На денашно четврто адвентно неделио Евангели приповедуе догодки пред Исусовим ројством. Евангелист Матеј их представи из видика Светега Јожефа, кој е бил зарочен с девица Марио. Тако е папеж Франчишек оведе во основно споручило мед наговором пред молитвија ангеловега чешчења. По молитви и благословоје папеж Франчишек показал на напис на трго Светега Петра и дејал:
Lego lì scritto grande, i poveri non possono aspettare.
Там видим велик напис: Ревежи не морее ве чакати. Оптем помислим да се Језус родил у хлеву, ни се родил у хиши. Затем је морал бежати, шел је у Египт, да си је решил живљење. Затем се је кончно врнил своју хишу у Назарет. Данес, ко берем толе написано, помислим на штевилне дружине брез хише, боди си кер јо нисо николи имели, боди си кер со јо из различни узроко изгубили. Дружина ин хиша греста скупај. Зело тешко дружина надалјуе живљењем, че не пребива у хиши. Мед теми божичними дневи вабимо се, посамезнике, дружбене установе, областнике, да сторије усе, кар је у нихови мочи, да би лахко всака дружина имела хишо. Папеж Франчишек је поздраве заклучил с вошчилом.
Auguro a tutti una buona domenica.
Усем желим лепо неделјо,
È un Natale di speranza, di giustizia e di fraternità.
Pon upanja pravičnosti in bratstva. Papež Frančišek je nagovor številnim romarjem, ki so se zbrali na trgu Svetega Petra ter trgu Pija 12. nadaljeval z besedami. Jožef in Marija sta živela v Nazaretu, a še nista stanovala skupaj, saj se čas za poroko še ni dopolnil. Medtem pa je Marija, potem ko je sprejela angelovo oznanilo, postala noseča po delovanju Svetega Duha. Ko se je Jožef zavedal tega, se je vznemiril. Evangelij nam ne predstavi njegovih misli, pove pa nam bistveno. On je skušal izpolniti Božjo voljo in je bil pripravljen na skrajno odpoved. Namesto, da bi se branil ter uveljavil svojo pravico, je Jožef izbral rešitev, ki je od njega zahtevala veliko žrtev. Evangelij pravi, ker je bil pravičen in je ni hotel sramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ta kratek stavek povzema resnično in pravo notranjo dramo, ko pri tem pomislimo na ljubezen, ki jo je Jožef imel do Marije. Toda tudi v tem primeru Jožef želi izpolniti Božjo voljo in se odloči, prav gotovo z veliko bolečino, da Marijo skrivaj odslovi. Potrebno je premišljevati te besede, da bi razumeli, kakšno preizkušnjo je moral Jožef prenašati od dneh pred Jezusovim rojstvom. Preizkušnja je podobna Abrahamovi žrtvi, ko je Bog zahteva od njega sina Izaka, torej odpovedati se najdragocenejšemu, ljubljeni osebi. Toda, kot v Abrahamovem primeru, je Gospod posredoval, saj je našel potrebno vero in je nakazal drugo pot, pot ljubezni in sreče. Jožef mu je rekel, ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene, otrok, ki ga je spočela, je namreč od Svetega Duha. Ta evangelij nam predstavi vso veličino duše Svetega Jožefa. On je sledil načrtu za dobro življenje, toda Bog mu je prihranil drug načrt, še večje poslanstvo. Jožef je človek, ki je vedno prisluhnil Božjemu glasu. Notranje je občutljiv za njegovo skrivno hotenje. Je človek, ki je bil pozoren na sporočila, ki so prihajala tako iz globine srca, kakor od zgoraj. Ni trmasto vztrajal pri svojem življenjskem načrtu. Ni dovolil, da bi tiha jeza zastrupila njegovo dušo. Temveč je bil pripravljen dati se na razpolago za to novost, ki mu je bila na presenetljiv način predstavljena. Tako je to. Bil je dober človek. Ni sovražil. Ni dopustil, da bi tiha jeza zastrupila dušo. Toda, kolikokrat nam sovraštvo, tudi antipatija, tiha jeza zastrupijo dušo. To ni v redu. Nikoli ne dovolite tega. On nam je zgled. Tako je Jožef postal še bolj svoboden, še večji. S prejetjem Gospodovega načrta je Jožef v polnosti našel samega sebe, onkraj sebe. Ta njegova svoboda, odpovedati se temu, kar je njegovo, posedovanju lastnega bivanja, ter ta njegova popolna notranja razpoložljivost za Božjo voljo nas nagovarjata, ter nam kažeta pot. Pripravimo se torej za praznovanje Božiča tako, da zrimo Marijo in Jožefa. Marijo, ženo polno milosti, ki je imela pogum popolnoma zaupati se Božji besedi. Jožefa, zvestega in pravičnega moža, ki je raje verjel Gospodu, kot pa prisluhnil glasu dvoma in človeškemu ponosu. Skupaj z njima hodimo proti Betlehemu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, evangelsko veselje, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Prvo poglavje, misionarska preobrazba cerkve. Drugo poglavje prvega dela z naslovom, pastorala v spreobrnenju. Naslov odlomka, neodložljiva cerkvena prenova. Glede na to, da sem poklican živeti tisto, kar zahtevam od drugih, moram misliti tudi na spreobrnenje papeštva. Meni kot rimskemu škofu pripada naloga, da ostanem odprt za pobude glede izvrševanja moje službe, da bi bila bolj zvesta pomenu, ki ga je Jezus Kristus nameraval dati in sedanjim nujnostim evangelizacije. Papež Janez Pavel II. Je prosil, naj mu pomagajo najti takšno obliko izvrševanja papeštva, ki bo odprta za to novo nastalo stanje, ne da bi se kakorkoli odpovedala bistvo svojega poslanstva. V tem pogledu nismo veliko napredovali. Tudi papeštvo in osrednje ustanove cerkve morajo poslušati klic k pastoralnemu spreobrnenju. Drugi vatikanski cerkveni zbor je zatrdil, da morajo škofovske konference na podoben način, kakor starodavne patriarhalne cerkve, v mnogočem izdatno pripomoči, da se smisel zbornosti uveljavi v praksi. Toda ta želja se ni v polnosti uresničila, ker se še ni zadosti jasno izrazil status škofovskih konferenc, ki bi se jih zamislil kot subjekte s stvarnimi pristojnostmi, vključno z neke vrste pristno učiteljsko avtoriteto. Saj pretirana centraliziranost, namesto da pomaga, zaplete življenje cerkve ter njeno misionarsko dinamičnost. Pastorala v misionarskem smislu zahteva, da opustimo lagodno pastoralno vodilo, ki pravi, vedno so delali tako, vabimo vse, da bi bili drzni in ustvarjalni v tej nalogi. Premislimo cilje, strukture, slog in načine evangelizacije svoje skupnosti. Določanje ciljev brez ustreznega občestvenega iskanja sredstev za dosego ciljev je obsojeno, da izpuhti kot domišljija. Spodbujam vse, da velikodušno in pogumno uveljavijo smernice tega dokumenta, brez prepovedi in brez strahu. Pomembno je, da ne hodimo sami, ampak vedno računamo na brate in predvsem na vodstvo škofov z razumnim in stvarnim pastoralnim razločevanjem.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
E la ragione de nostra speranza è questa. Dio è con noi.
Razlog našega upanja je, da je Bog z nami. Tako je dejal papež Frančišek med splošno audienco preteklo sredo, zadnjo pred Božičem. Katehizo je posvetil Jezusovemu rojstvu. Le tega obhajamo s praznikom zaupanja in upanja, ki premaga vsako negotovost in pesimizem. Pri tem je papež poudaril, da Bog pride, da bi prebival z ljudmi, izbere zemljo kot svoje bivališče, da bi bil skupaj s človekom in se pustil najti tam, kjer ta preživlja svoje dni v veselju in žalosti.
La presenza di Dio in mezzo all'umanità non si è attuata.
Prisotnost Boga sredi človeštva se ni uresničila v idealnem, idiličnem svetu, ampak v tem realnem svetu, zaznamovanem z mnogimi dobrimi in slabimi stvarmi, spori, hudobnostjo, revščino, objestnostjo in vojnami. Tako je Gospod na nepremagljiv način pokazal svojo ljubezen do človeških bitij. On je Bog z nami, je poudaril papež Frančišek. Jezus je Bog z nami, odvedno in zavedno je z nami v trpljenju in bolečinah sveta. Jezusovo rojstvo je izraz, da je Bog enkrat za vselej stopil na stran človeka, da bi nas rešil, nas dvignil iz prahu naše bede, naših težav in naših grehov.
Delle nostre difficoltà, dei nostri peccati.
O Jezusovem rojstvu in Božiču je papež Frančišek med drugim spregovoril tudi v intervjuju za italijanski časnik La Stampa. Božič je zame upanje in nežnost, Božič je veselje, tako je dejal papež in pojasnil, da ta praznik pomeni srečanje z Jezusom. Govori nam o nežnosti in upanju. Bog nam namreč pravi dvoje. Najprej imejte upanje. Bog namreč vedno odpre vrata, nikoli jih ne zapre. Kot drugo pa nam pravi, ne bojte se nežnosti. Ko kristjani pozabijo na upanje in nežnost, postanejo hladna cerkev, ki ne ve, kam iti, ter se zapleta v ideologije in posvetne drže. Božič je veselje, notranje veselje, veselje luči in miru, je še zatrdil papež Frančišek in dodal, da ko človek ni zmožen sprejeti tega veselja ali mu neka človeška situacija preprečuje, da bi ga dojel, potem živi Božič zgolj s posvetnim veseljem. V preteklem tednu, 17. decembra, je papež Frančišek praznoval 77. rojstni dan. Otroci iz dispanzerja Svete Marte so mu za to priložnost zapeli in mu podarili torto že nekaj dni poprej. Prav na dan svojega rojstnega dne pa je papež v družinskem vzdušju daroval mašo, pri kateri je prisostvovalo vse osebje doma Svete Marte, kjer prebiva. Služenje evangeliju se mora znebiti vsake osebne slave ali koristi. Tako se glasi eden od poudarkov papeža Frančiška v pismu, ki ga je ta teden namenil Trinitarnemu redu ob praznovanju 800. obletnice smrti njihovega ustanovitelja, svetega Janeza de Mate, in 400. obletnice smrti reformatorja reda, svetega Janeza Krstnika od brezmadežnega spočetja. Tako kot ona dva, je zapisal papež v pismu, smo vsi poklicani, da doživimo veselje, ki prihaja iz srečanja z Jezusom, da bi presegli egoizem, izstopili iz svoje lagodnosti in se pogumno podali na tiste kraje, ki potrebujejo luč evangelija.
Siete funzionari diplomatici e tutto il vostro lavoro tende a far sì.
Ste diplomatski funkcionari in vse vaše delo teži, da bi se predstavniki držav, mednarodnih organizacij, institucij lahko srečali na najdonosnejši način. Tako je papež dejal italijanskim diplomatom, ki jih je sprejel v audienco pretekli petek. Spregovoril jim je o kulturi srečanja. Njihovo delo je namenjeno rasti pozitivnih odnosov, utemeljenih na medsebojnem poznavanju, spoštovanju, skupnem iskanju poti razvoja in miru. Papež Frančišek je diplomate na to opozoril še, da je prav Božič praznik srečanja, in sicer med Bogom in človekom. Na ta bližajoči se praznik je zatem spomnil tudi mlade iz italijanske katoliške akcije, s katerimi se je prav tako srečal v petek.
Nel volto del piccolo Gesù contempliamo il volto di Dio.
Na obrazu malega Jezusa kontempliramo obraz Boga, ki se ne razodene v sili, moči, temveč v šibkosti in krhkosti novorojenca. Ta otrok razodeva zvestobo in nežnost brezmejne ljubezni, s katero Bog obdaja vsakogar izmed nas.
Sconfinato con cui Dio circonda ciascuno di noi.
S hrano, ki jo vržemo proč, bi lahko nasitili vse lačne ljudi po svetu. Tako je papež Frančišek zatrdil v kratkem video sporočilu, ki ga je namenil tako imenovanim kartoneros, osebam, ki živijo zahvaljujoč reciklaži kartona in drugih materialov. Papež Frančišek njihovo delo zelo ceni, saj je po eni strani ekološko, po drugi pa gre za proizvodnjo, ki ustvarja bratstvo in daje dostojanstvo delu.
Voglio dire a questi fratelli che costituiscono una testimonianza molto importante.
Vsem tem bratom hočem povedati, da predstavljajo zelo pomembno pričevanje na poti cerkve. Zato so zgled, ter iz tega zgleda in pričevanja bom potegnil tri značilnosti uradnika kurije in toliko bolj predstojnika. Poudariti želim profesionalnost, služenje in svetost življenja. Te besede je papež Frančišek včeraj namenil članom rimske kurije, ki jih je pred Božičem tradicionalno sprejel audienco, da bi se jim zahvalil za njihovo delo in da bi si med sebojno izmenjali voščila.
Quando nel popolo di Dio non c'è profezia, il voto che lascia quello viene occupato dal clericalismo.
Kadar v Božjem ljudstvu ni preroštva, praznino, ki jo pusti, zapolni klerikalizem. Tako je papež Frančišek zatrdil med jutranjo mašo v domu svete Marte v ponedeljek. Poudaril je, da je prerok nekdo, ki ima znotraj sebe tri trenutke: preteklost, sedanjost in prihodnost.
Il passato, profeta è cosciente della promessa.
Preteklost. Prerok se zaveda obljube in ima Božjo obljubo v svojem srcu, jo živi, se spominja, jo ponavlja. Potem gleda sedanjost, gleda svoje ljudstvo in čuti moč duha, da mu reče besedo, ki mu pomaga dvigniti se in nadaljevati pot nasproti prihodnosti. Prerok je človek treh časov, obljube preteklosti, kontemplacije sedanjosti, poguma, da pokaže pot nasproti prihodnosti. V torek, ko je praznoval rojstni dan, je papež med jutranjo mašo izpostavil Gospodovo navzočnost v naših življenjih. Bog je želel ustvarjati zgodovino skupaj z nami, je dejal, zgodovino, ki gre od svetosti do greha. Njegovo veselje je bilo deliti svoje življenje z nami. Ko Bog želi povedati, kdo je, pravi: jaz sem Bog Abrahamov, Izakov, Jakobov. Papež je zatrdil, da to pomeni, da Bog od nas vzame ime in ga naredi za svoj priimek. Od nas dobi priimek. Božji priimek je vsakdo izmed nas.
Cognome di Dio è ognuno di noi.
V četrtek je med jutranjo mašo papež Frančišek poudaril, da je za rodovitnost nujna ponižnost. Narediti moramo dve stvari. Prvo, da prepoznamo svojo suhoto, svojo nezmožnost dati življenje. Drugo, da prosimo: Gospod, želim biti rodoviten. Želim, da moje življenje daje življenje, da je moja vera rodovitna, da bi šel naprej in jo lahko dajal drugim. Homilijo med jutranjo mašo v petek pa je papež posvetil v tišini.
Il silenzio è proprio la nube che copre il mistero del nostro rapporto.
Tišina je oblak, ki prikrije skrivnost našega odnosa z Gospodom, naše svetosti in naših grehov. Te skrivnosti ne moremo razložiti, toda kadar v našem življenju ni tišine, se skrivnost izgubi, odide. Tišina je tisto, kar varuje skrivnost, kajti skrivnost našega odnosa z Bogom, naše poti, našega zveličanja ne sme biti reklamirana. Tako je poudaril papež Frančišek in dodal še molitev, da bi nam Gospod vsem dal milost, da bi ljubili tišino, da bi jo iskali in da bi imeli srce, katerega varuje oblak tišine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.